continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din Cartea Numeri de la capitolul 25. Cartea Numeri, capitolul 25, pagina în Biblie 175. Dacă vreți să vă ridicați. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Știți că de o bună bucată de timp ne uităm în Cartea Numeri, însă din cauza sărbătorilor, sau datorită sărbătorilor, noi am întrerupt acest ciclu din Cartea Numeri. Aș vrea doar să vă amintesc unde suntem pentru cei care nu mai țineți minte și ați uitat. Cartea Geneza vorbește în esență despre cădere, despre faptul că Dumnezeu a avut un plan cu omul și omul s-a dovedit nevrednic și a căzut. Cartea Exodul vorbește despre răscumpărare. Dumnezeu este Cel care a luat inițiativa și a ales un popor care să fie al Lui și l-a răscumpărat. L-a scos din Egipt și apoi a început să îi dea o direcție și să-i spună că are un plan cu el. Cartea urmează Levitic. Cartea Levitic vorbește despre închinare. Închinarea este doar după ce ai ieșit și ai devenit popor al Domnului. Iar Cartea Numeri vorbește despre umblarea cu Dumnezeu. Și am văzut din primul capitol cum aparent acea desfășurare de nume care, dacă nu ești avizat și nu lași pe Duhul Domnului să-ți vorbească, zici, peste aici trec, că nu-mi spune nimic. Am văzut că dorința lui Dumnezeu este ca să fii numărat pe cap în poporul Domnului. Și așa cum se cere o alegere personală, fiecare dintre aceștia, de la vârsta în care era în stare să poarte armele, trebuia să certifice alegerea și să fie numărat pe cap în poporul Domnului. Trebuia să spună, și eu doresc să fiu numărat pe cap în poporul Domnului. Poate vii la biserică, poate vii și crezi că faptul că vii cu poporul Domnului face din tine un om mântuit. Însă cuvântul Domnului spune că nu, ci trebuie să ai o zi în care chemării lui Dumnezeu să-ți răspunzi cu chemării tale și să zici, Doamne, aleg și eu să fiu numărat în poporul Domnului. Amin. Am văzut ce însemna prezența Domnului, ce însemna norul Domnului. Am văzut eșecurile lor, am văzut binecuvântările pe care le-a dat Domnul. Ei, din capitolul 22 la 25 am spus că tonul se schimbă și acum ei sunt gata să intre în țară. Și ne confruntăm cu pericole din afară. În capitolul 22 am văzut câteva realități despre lumea din jur. Că Dumnezeu îi învață că există o realitate dincolo de granița bisericii, și de granița poporului și astăzi de granița bisericii. Și dacă vă aduceți aminte, am văzut noi câteva. O lume a bătăliilor spirituale. O lume a pluralismului religios. Deja din capitolul 2 apare expresia Elohim, adică mai mulți Dumnezei. Când întâlnești Elohim, când întâlnești Iahve, este Domnul adevărat, dar când întâlnești Elohim, poate să fie un zeu oarecare. O lume a profeților falși. Balaam era un astfel de exponent, un om care știa să vorbească frumos, dar care trăia murdar. O lume a minunilor nedorite. Și lumea de astăzi este o lume a minunilor nedorite, pentru că multe minuni mai bine n-ar fi fost făcute, pentru că sunt făcute din cauza necredinței noastre. Am văzut în Numeri capitolul 23 cum se uită Dumnezeu la poporul Lui. Cum s-a uitat la evrei și în același fel se uită astăzi la poporul Lui. Se uită Domnul Iisus Hristos la biserică. Se uită la puritatea acestui popor. Și deși a avut atât de mult de furgă cu el, atunci când a fost chemat să-l blesteme, bă, nu i-a dat voie. Și zice, el nu vede nicio nelegiuire în Iacov. Extraordinar. Deși era un popor rău și răzvrătit. Când Dumnezeu se uită la el, zice, nu vede nicio răzvrătire. Când se uită la noi, el ne vede prin ochii jertfei Domnului Iisus. Slăvit să fie Domnul. Prezența Lui, proprietatea Lui, suntem sub protecția Lui și sub puterea Lui. Slăvit să fie Domnul. Ei, și am văzut că cu toate încercările de a-L blestema pe poporul Domnului la cererea lui Balac, Balaam n-a avut voie, pentru că nu i-a dat voie Domnul să facă lucrul acesta. Și n-a avut nicio putere. Și îl vedem înfrânt în capitolul 24, Balac îl trimite acasă. Zice, Doamne, am vrut să-ți dau răsplată, dar acum nu mai meriți, pentru că te-am chemat să-mi blestem poporul acesta și tu l-ai binecuvântat de mai multe ori. Balaam nu că n-ar fi vrut, dar l-a lăsat Domnul. Însă, Balaam n-a vrut să plece acasă cu mâinile goale. El iubea prea tare câștigul ca să fi bătut atâta drum degeaba. Știm asta pentru că și Petru și Iuda vorbesc despre, în 2 Petru 2 cu 15, spune că sunt unii care au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Știa de asemenea că Elohimul evreilor este prea puternic ca el să poată lupta cu el, așa că l-a învățat pe Balac contra cost. Bineînțeles, un șiretnic prin care să-i atragă pe evrei în cursă și să-i facă să cadă. Nu știm de aici, din textul pe care l-am citit, dar știm din alte texte că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, a fost cursa pe care Balaam l-a învățat pe Balac să-i tragă pe poporul evreu. În Numeri 31 cu 16 zice, iată, ele, acele femei, sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. Iar în Apocalipsa 2 cu 14 se spune unei biserici acest lucru, am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac. Vedeți cine l-a învățat? Balaam l-a învățat. Să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Apocalipsa 2 cu 14. Deci Balaam, deși avea cuvinte frumoase, avea viață murdară. Este clar că el niciodată n-a iubit poporul Domnului. El știa că Dumnezeu nu va lăsa pe nimeni să se atingă de poporul lui, tocmai de aceea a plănuit lovirea lui din interior. Cum poate să te lovească cineva din interior? Uitați-vă la biserică și doar duminică după amiază ne-am oprit asupra unui pasaj magnific din Romani, capitolul 8. Să te vezi în căușul palmelor lui Dumnezeu și să ai garanția lui Dumnezeu însuși, care zice, cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Și acolo Dumnezeu garantează și spune că nimic nu poate să îl despartă pe credincios de dragostea lui Dumnezeu, pentru că El, Dumnezeu, nu-i dă drumul. Slavă Lui! Însă lipsa noastră de veghere și a vieții neglijente ne poate costa extrem de mult. Așa că vom privi în această dimineață la problemele compromisului. În primul rând, legat de problema compromisului, avem problema separării.
Versetul 1 și 2.
Am lăsat restul capitolului 25 pentru data viitoare, când ne vom uita ce înseamnă o pocăință adevărată înaintea Domnului. Și o să vedem că lucrurile nu se rezolvă așa de simplu cum pare rău. Noi credem că dacă rezolvăm, am făcut ceva și ne pare rău, ne cerem iertare. Pentru orice trebuie să te coste. O să vedem ce înseamnă ispășirea. O să vedem ce înseamnă râvna. Din cauza unui om ca și Fineas, Domnul a spus, din cauza lui și cum l-a răsplătit cu o preoție veșnică. Lăsăm pentru data viitoare. Problema separării. Spune că Israel locuia în Sitim. Israel și-a ales să locuiască la Sitim, de fapt era câmpia Moabului. A început să iasă, să vină din deșert, Domnul i-a spus, ajunge, de când ocoliți, nu uitați, se pregătea să intre în țară. Numai întotdeauna era o câmpie, era o câmpie vastă, o câmpie largă, o câmpie mănoasă. În toate timpurile și în toate vremurile, traiul la câmpie a fost un trai mai ușor. La câmpie îți procuri mai ușor hrana și apa și tot aici intri cu mai multă ușurință în relații cu... Cu ce? Cu alte popoare. Acolo există civilizație, da? Câmpia, dacă vreți, în acele vremuri, reprezenta ceea ce reprezintă astăzi orașul. Orașul. Evreii s-au săturat de traiul singuratic, pusnic. S-au săturat de traiul izolat. Și s-au dorit să socializeze cu popoarele din jur. Ei n-au realizat că de fapt erau ținta unei conspirații nedorite prin care se încerca compromiterea și se încerca distrugerea identității lor ca și națiune. Dacă madianiții au văzut că Elohimul evreilor este prea puternic ca să lupte cu el și că nu vor reuși sub nicio formă să-l distrugă și că zeii lor erau neputincioși în fața acestui Dumnezeu atotputernic, au evitat atacul frontal și atunci au încercat să-i lovească din interior. Vedeți, când poporului lui Dumnezeu i-a plăcut să se amestece cu lumea, au apărut întotdeauna problemele. De aceea Iacov își permite direct, da, în Iacov 4:4, să spună, suflete, prea curvare, nu știți că pretenia cu lumea, lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Pentru ei, ca și pentru noi, trebuie să fie clar că există locuri de care trebuie să ne ferim și oameni cu care nu trebuie să avem de-a face. Cu cât suntem mai deschiși spre valorile lumii, cu atât ne expunem și mai mult păcatului. Un alt exemplu este cel al lui Lot. Atracția câmpiei, câmpia Sodomei, i-a jucat și lui feste, corect? Are două fețe câmpia, așa-i? I-a jucat feste. Când preferăm valea și câmpia în locul crestelor munților, devenim întotdeauna vulnerabili. Cu cât lăsăm garda mai jos pentru valorile lumii și nu ținem la valorile noastre, ne pândește pericolul compromisului. S-au dovedit că au eșuat în problema separării. Au locuit în câmpie, au locuit la Sitim. Și nu au reușit să-și păstreze identitatea de copii al lui Dumnezeu, de popor distinct, separat, pentru că sfânt asta înseamnă, pus deoparte pentru Dumnezeu. Rămâne ca să răspundem la această întrebare, dacă Biserica lui Hristos este astăzi și dacă este în stare să rămână poporul distinct, separat de societatea lumii. Problema separării. În al doilea rând, problema moralității. Desigur că în momentul în care nu trăim distinct, suficient de separați, adică ca să se știe care sunt copiii Domnului și copiii lumii, încep să apară problemele de moralitate. Este grav că biserica nu mai poate fi numită biserica astăzi în ansamblul ei, dacă ea nu mai este distinctă de lume. Dacă valorile lumii, atunci când intră în conflict, bineînțeles, lumea are multe valori pe care le avem și noi și nu este nimic greu în asta, da? Valori bune. Însă atunci când intră în conflict cu valorile lui Dumnezeu, Aceasta este distinția. Uite că și retenia și sfatul lui Balaam au funcționat. Setele lui Moab au început să le tragă cu ochiul copiilor lui Israel și aceștia, când au zis, uite, suntem drăguți, suntem chiar simpatici, da? Și aceștia s-au lăsat ademeniți. Când nu funcționăm ca și popor cu valori distincte, standardele morale încep să se clatine. Dacă nu te păstrezi separat, sfânt, față de lume și față de păcat, fetele lui Moab, din toate veacurile, vor începe să-ți facă cu ochiul. Îți vor face cu ochiul pe stradă, îți vor face cu ochiul într-o discotecă, îți vor face cu ochiul în spațiul virtual, pe internet, îți vor face cu ochiul dintr-o grămadă de reviste, da? De pe paginilor reviste. Dacă nu ne păstrăm statutul de popor separat, riscăm să ne pierdem identitatea. Uitați ce spun sondajele de opinie. La noi nu se fac atât de multe, dar vă spun unul din Statele Unite, care arată că nu există nici o diferență în privința standardelor morale între creștini și necreștini. Când este vorba de cinste, și cei care se declară creștini și necreștini sunt tot atât de cinstiți. Își înșală și creștinii și necreștinii partenerii tot de atâtea ori, de mai multe ori. Tinerii și cei care spun că sunt creștini și necreștini își încep viața intimă la aceeași vârstă. Consumul de droguri are aceleași procente și la cei care spun că sunt creștini și la cei care spun că sunt necreștini. Unde este identitatea de copii al lui Dumnezeu? Poporul a început să se confrunte cu o problemă morală gravă. Conform lui Institute of Family Policy, da? Institutul de politici familiale, nici Europa nu stă mai roz. Europa anului 2008, în Europa anului 2008 are loc un avort la fiecare 27 de secunde și un divorț la fiecare 30 de secunde. Deci este un clasament rușinos, greu de egalat. Da? Deci un avort la fiecare 27 de secunde și un divorț la fiecare 30 de secunde. Ce cred copiii lui Dumnezeu astăzi despre valorile familiei? Ce cred copiii lui Dumnezeu astăzi despre sanctitatea vieții? Ce cred copiii lui Dumnezeu astăzi, tu ce crezi? Despre durabilitatea relației dintre soț și soție? Despre viața familiei, despre sacralitatea, despre sfințenia dintre relația dintre soț și soție, ce cred copiii lui Dumnezeu despre adevăr, despre cinste, despre minciună, despre violența fizică și verbală, despre pornografie, ce credem noi? Care sunt valorile noastre? Dacă nu suntem veghetori, problema moralității va cuprinde comunitățile copiilor lui Dumnezeu și le va distruge din interior. Ei s-au confruntat cu o problemă de moralitate. De fapt, întotdeauna când ai o problemă la separare și când nu știi să-ți păstrezi identitatea, imediat apare problema moralității. Și pe nevăzute apar găuri în barca salvării, în barca în care sunt copiii lui Dumnezeu. A treia problemă, și mai spinoasă, problema relevanței. Uitați partea a doua, partea versetului 2. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Cine i-a obligat pe evrei să aducă jertfe acelor zei păgâni? Cine? Cine? I-a obligat cineva? Da sau nu? Nu vedeți un lucru interesant? De fapt, cred că dacă i-ar fi obligat cineva, eu cred că ei s-ar fi împotrivit. Ce ziceți? Ia uite, ne obligă să ne închinăm! Citesc o carte în aceste zile despre persecuția bisericii din perioada comunistă. Să știți că biserica și-a păstrat separarea în vremurile grele mai mult. Când s-a încercat în mod diabolic, mi-aduc aminte că dracu îi punea să ne pună tot felul de activități. Făceam practică. Activități pionerești. Duminica. Nu eram fruntaș la învățătură. Dar trebuia să ne scadă nota la purtare, pentru că noi ne duceam la biserică. Părinții noștri erau oameni simpli. Dar noi am ascultat pentru că am înțeles că acolo este Duhul lui Dumnezeu. Și astăzi lucrurile nu stau deloc așa. Astăzi părinții plâng pentru că copiilor nu merg la biserică și că nu sunt dedicați. Le-ar cumpăra și le-ar face lui, le-ar da, numai să-i știe acolo. Și garda este lăsată jos. În vremuri de libertate, biserica nu-și dovedește vigilența. Oare de ce? N-au făcut acest lucru pentru că ar fi fost obligați sau persecutați religios. Zice că ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor. Adică ce înseamnă asta? Că aveau invitație tipărită frumos în filigran, da? Și i-au rugat frumos să meargă. Au zis, vă rugăm frumos, poftiți! Iar ei probabil că la început doar au vrut să fie politicoși. Și au zis că nu e frumos să refuzi o invitație făcută atât de elegant, da? Atât de elegant făcută. Rugămințile erau prea ferbinți. Ia să vedem. Ați auzit vreodată scuze de felul acesta sau rugăminți de felul acesta? Numai odată. Numai un pahar. Numai gustă. Numai un fum. Nu te vede nimeni. Numai seara asta. Nu te spun la nimeni. Tu numai te prefaci aici cu noi. Ce-i rău în asta? Ați auzit vreodată rugăminți de felul acesta? Sunt făcute cu băta? Așa-i ce dulci sunt? Ei n-au vrut ca gazdele lor să fie stânjenite de refuzul lor. S-au înțeles între ei și au zis, uite ce fetele sunt drăguțe, uite ce frumos ne invită, uite ce oameni pașnici. Hai să ne ducem! N-au vrut să spună despre ei că sunt înguști. Astăzi unii, mai ales pentru tineri, da? Că, Doamne ferește, când aude cuvântul ăsta că ești îngust, da? E ca și cum ți-ar spune că ești, nu știu ce, să n-audă cineva. Nu cumva că tu nu ești îngust. Tu ești un om cu vederi largi. Ești cu vederi largi. Ți-e-ți trebuie vedere panoramică. Și crezi că poți să-L vezi și pe Dumnezeu și pe dracu, din toate direcțiile. Au vrut să fie relevanți. Vedeți, în foarte multe biserici astăzi, mai mult ca în societate, se vorbește despre relevanță. Însă vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu este relevant El însuși. Viața netrăită conform cuvântului lui Dumnezeu, aceea ne face să fim irelevanți. De 2000 de ani, cuvântul, Scriptura, este cea care întoarce oameni la Dumnezeu din toate categoriile sociale. Îi întoarce și pe țărani și îi întoarce și pe doctori și pe oameni de știință. Din toate rasele și din toate locurile de pe pământ. Este oare acest mesaj nerelevant? De exemplu, s-a încercat relevanța în muzică. S-a spus că muzica din biserică ar trebui schimbată pentru că nu place lumii. Lumea era în lume, n-avea ocazia să o asculte, da? De fapt, cei din biserică s-au săturat de ea. Și atunci unii știți ce au zis? Hai să cântăm muzica lor, dar cu cuvintele noastre. Că melodia oricum nu contează. Ceea ce este o idioțenie, melodia contează. Doar să fie spre slava lui Dumnezeu. Problema este că așa nu poți câștiga pe nimeni pentru Hristos. Îi poți dresa, îi poți amăgi. Îi poți face pe oameni să iubească o stare. Îi poți face să iubească un gen de muzică. Îi poți face pe oameni să se simtă bine. Știți cum începe credința creștină, nu?
dacă te face să te simți bine, aceea nu este credința adevărată. Dacă ai o boală gravă și dacă tratamentul pe care ți-l dă doctorul te face să te simți bine la început, ăla nu-i bun. Da? Nu-i bun. Pocăința mai întâi te face să te simți rău. Dacă nu ești în regulă cu starea ta, nu? Te face să, dacă ești cu păcatul pe tine. Pocăința adevărată, credința adevărată, mai întâi te face să te simți rău ca să-ți fie bine. Să-ți fie bine, să iubești un gen de muzică, îi poți face să frecventeze o comunitate creștină, dar tot nenăscuți din nou rămân. Petru și Pavel n-aveau formații de muzică relevante ca să-i ajute să-i cheme pe oameni la Hristos și oamenii se întorceau la Hristos cu grămada. Erau locuri adevărate unde nu se întorceau. Și atunci au scuturat praful de pe picioare și au mers mai departe, au mers în altă parte. Frați și surori, noi nu-i putem câștiga și noi nu putem câștiga lumea oferindu-le mai multă lume, ci dându-le mesajul curat al Evangheliei. Amin. Domnul Iisus ne-a chemat să fim lumină și sare. În Matei 5, 13 și 14 spune, voi sunteți lumina lumii și voi sunteți sarea pământului și voi sunteți lumina lumii. Asta înseamnă că nu trebuie să fim nici izolați și nici asimilați. Lumina nu este eficientă dacă este ascunsă, sarea nu își are rostul dacă stă separat. Dar lumina trebuie să rămână lumină, iar sarea trebuie să rămână sare. Poporul Israel nu trebuia să încerce să fie relevant. Nu trebuia să fie atât de politicos încât să se plece până la pământ în fața celor Dumnezei falși. Deja ei erau relevanți înainte. Pentru ca toți să tremure de frica lor. Ia uitați, numărul 22, versetul 3 și 4. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr. I-a pucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Israel, lui Madian, mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște bou verdeața de pe câmp. Vi se pare că nu erau relevanți? Când au început să tremure, ca frunza în pădure, ziceau să înghită tot ce în jurul nostru, au început să tremure de frica lor? Nu erau remarcați? Nu erau relevanți, ziceți? Da sau nu? Știți că n-au mai fost relevanți când s-au străduit prea tare să fie relevanți. Pentru că după ce au păcătuit, cei din Moab nu s-au mai temut de ei. Moabiții nu s-au mai temut de ei după ce fetele lor i-au ademenit la jertfele dumnezeilor lor. Au văzut că sunt vulnerabili. Dorința exagerată de a fi relevanți ne va face să scădem, nu să creștem în ochii oamenilor și cu atât mai mult în ochii lui Dumnezeu. Așa că eu consider după Biblie că problema relevanței trebuie astăzi reconsiderată. Amin.
Amin.
Și încă un lucru, problema idolatriei. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Dacă la început poporul s-a închinat, probabil din politețe, da? Au zis, hai să nu-i jignim pe oamenii aceștia. Dacă vrem să socializăm cu ei, atunci trebuie să împrumutăm obiceiurile lor, să nu se ne vadă ca niște oameni veniți acum din deșert, coborâți din pădure, ca să se sperie de noi. Haideți să fim nice, să fim drăguți cu ei, da? Însă până la urmă știți ce s-a întâmplat? Evreii au început să iubească acei idoli. Pentru că erau niște idoli confortabili. Erau niște idoli permisivi. Erau dumnezei care îți permiteau, știi ce să faci? Îți permiteau exact ceea ce caută oamenii astăzi, o religie comodă. Erau niște dumnezei care îți permiteau să petreci, să curvești și să te destrăbălezi. Aia e religie bună, nu? Care nu zice nimic. Poți petrece, poți curvi în voie, te poți destrăbăla. Că după aia se le rezolvă nenea cu... Da? Se rezolvă. Nu? Erau idoli care nu-i trăgeau la răspundere. Dar ei nu și-au dat seama că acei idoli nu puteau să-i scoată din Egipt, acei idoli nu i-ar fi trecut Marea Roșie. Acei idoli nu le-ar fi dat mană în pustie. 40 de vagoane am calculat noi că le trebuia, nu? Pe zi. De mană. Nu era vorba de 10 franzele, frați și surori. În fiecare zi Dumnezeu le descărca vagoanele cu mană. În fiecare zi Dumnezeu le aducea cisterne cu apă. Calculați câtă apă puteau să bea acei oameni. Și nici nu le-ar fi scos apă din stâncă. Dar au uitat. Erau dumnezei pe care nu puteai conta când aveai nevoie de ajutor, că erai la nanghie. Acele femei au poftit poporul la jertfele elohimilor lor. Așa este expresia. În acest fel, evreii l-au lăsat pe adevăratul Elohim și s-au lipit de alți elohimi. De fapt, esența idolatriei stă tocmai în înlocuirea lui Dumnezeu. Oare câți oameni din poporul Domnului n-au căzut în această cursă? Oare câți dintre copiii lui Dumnezeu care se numesc credincioși nu și-au îndreptat inima spre un alt Elohim? Oare câți credincioși din zilele noastre, în loc ca să se alipiască de Domnul, și-au alipit inima de alți Elohim? De care Elohim s-a lipit inima ta? Poate Elohimul banului, poate Elohimul plăcerilor, poate Elohimul distracției, poate Dumnezeul traiului ușor, al sportului, al petrecerilor, al chefurilor, al averii, al pământului, al televizorului, al internetului, al carierei sau altor lucruri care nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Care Elohim ți-a înlocuit Elohimul adevărat? Toate aceste lucruri stârnesc mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu în acest timp n-a stat cu mâinile încrucișate. Pentru că dacă ești copil al Domnului, Domnul este gata să ia nuiaua și nu te lasă. Domnul este plin de gelozie când copiii lui se îndepărtează de el, disprețuind legătura cu el și lucrările sale. Și știți ce s-a întâmplat? A lovit urgia Domnului în popor. Și spune versetul 9, 24.000 au murit loviți de urgia aceea. 24.000 într-o singură zi. Oriunde mergeai, te împiedecai de un cadavru. Pentru că Dumnezeu și-a arătat puterea și și-a arătat slava. Ne avem obligația să ne cercetăm înaintea Domnului. Să spunem, Doamne, oare nu cumva învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, a pătruns și în bisericile de astăzi? Gândiți-vă că după mii de ani de la acele evenimente, biserica din Pergam era infectată cu învățătura lui Balaam, fiul lui Beor. Gândiți-vă că această învățătură a lui Balaam, fiul lui Beor, este atât de puternică încât pătrunde unde nu te aștepți. Se infiltrează cu aceste pericole ale compromisului. Pentru că bisericii din Pergam, îngerul Domnului, se spunea ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, se infiltrează ca o ciumă în biserici de-a lungul veacurilor. Cei care nu veghează pot fi cu ușurință seduși și pot să cadă pradă compromisului. Doar pocăința sinceră a potolit mânia lui Dumnezeu, care s-a revărsat asupra lor. Însă băgați de seamă că după ce s-au pocăit cu adevărat, evreii n-au uitat ce le-a făcut Balaam, fiul lui Beor. Și acesta a ajuns să moară de mâna răzbunătoare a evreilor pe care a vrut să-i piardă. În numele 31:8, împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului Evi, Rechem, Sur, Hur și Reba, ce nume aveau ăștia. Cei cinci împărați ai Madianului au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor. Iar în Iosua 13:22, între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balam, fiul lui Beor, pe care el a vrut să nimicească acest popor. A înțeles că nu trebuie să-l blesteme, dar l-a învățat pe Balac cum să-i facă să cadă pe copiii Domnului. Nimeni nu te poate smulge din mâna Domnului, dar te poți răzvrăti tu singur. Te paște pericolul compromisului. Rămâne să o tărăști dacă vrei să simți neaua Domnului sau să te grăbești astăzi. Să te întrebi, Doamne, cu ce problemă mă confrunt eu? Îmi place mai mult câmpia? Sper că nu m-ați înțeles greșit și mâine nu veți mai coborî de pe Pietrosul Rodnei. Sau îți place vârful munților? Vă aduceți aminte că dacă vrei să-l vezi bine pe poporul Domnului, trebuie să-l vezi de sus. Sau îți place în vale? Îți place sus pe munte sau să te complaci acolo jos, unde există compromis? Să-ți pierzi identitatea. Ții la numele tău de copil al lui Dumnezeu și într-o societate păgânizată, din care au dispărut normele morale adevărate, să spui, rămân separat, Doamne. Și îmi convine că sunt separat. Orice ar spune lumea, eu vreau să rămân separat. Pentru că la asta ne-ai chemat, la separare. Ne-ai chemat să trecem de cealaltă parte. Problema moralității. Au rămas standardele tale morale aceleași? Sau treptat, asta în ce-i rău, în asta ce-i rău, și până la urmă nu mai există nicio distinție între copiii Domnului și copiii lumii. Problema relevanței. Nu cumva te prea străduiești să fii relevant. Fii pocăit și asta înseamnă să fii relevant. Trăiește adevărul. Și oamenii vor vedea. Nu vor trebui să le faci cu nimic, da? Nu trebuie să le faci din crăpăturile blugilor și din altundeva semn că ești relevant. Te vor vedea că ești relevant. Problema idolatriei. Să fii copil al Domnului și să se spună despre tine că ți-ai lipit inima de altceva. Eu nu te cunosc cum te cunoaște Domnul, cum te cunoști tu. Dar vreau să te întreb, nu cumva inima ta nu mai este lipită de Elohimul adevărat, de Dumnezeu din cer? Știm cum se comportă oamenii îndrăgostiți. Petrec timp, eu dacă aș fi cu soția, o aș și ținea de mână, cred că, dacă ar sta în bancă cu ea, da? Vorbesc din priviri, îi vezi, da? Faci tu lucrul acesta cu Dumnezeu? Sau ți-ai lipit inima de Elohimul banului, plăcerilor, câștigului, a lucrurilor de aici? Biblia nu spune că să nu lucrezi, să nu strângi, să nu ai. Dar dacă îți lipești inima de aceste lucruri, mai tare decât de Domnul, aceea este idolatrie. Noi când auzim idolatrie, noi ne vedem ca și cum am fi departe de idolatrie, ne imaginăm niște oameni care se închină la niște nu știu ce lucruri și acelea sunt dumnezeii lor și aceea e religia lor. Aceasta este idolatrie. Să-L înlocuiești pe Dumnezeu cu altceva și să-ți lipești inima de acel lucru sau ființă mai tare decât de El. Dacă pentru tine aceasta este o problemă, înseamnă că te paște pericolul compromisului. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și cei care, în final, nu pentru alții, pentru El, dar să spună, Doamne, vreau să fiu separat, adică sfânt. Doamne, Vreau ca standardele mele morale să fie distincte de standardele lumii.
Doamne, vreau să fiu relevant trăind cuvântul. Doamne, am o problemă cu idolatria, pentru că mi-am lipit inima de alte lucruri. Desprinde-mi inima de acele lucruri și lipește-mi inima de Tine, Doamne. Vreau ca inima mea să fie alipită de Tine, mai alipită decât orice.
Cine vrea să se roage, dacă nu ți-e rușine să păcătuiești, n-ar trebui să-ți fie rușine nici să te pocăiești, să te rogi. Se poate ruga cu voce tare.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshi.